Та виходить, це Ганкин зілий. Хто ж це вигадав? Моя маленька донечко, моє малятко, поцілуй мене. Добрі циганки, я люблю циганок. Так, це ти. Так ось чому моє серце завжди тремтіло, коли ти проходила мимо. А я думала, що то з ненависті. Пробач мені, моя Агнесо, пробач мені. Я видавалася тобі дуже злою, правда ж? Я люблю тебе. Де твоя маленька родимка на шийці? Чи є вона й досі? Покажи. Ось вона. Ох, яка ти прекрасна! Це я вам подарувала ваші величезні очі, панно. Поцілуй мене. Я люблю тебе. Тепер мені байдуже, що в інших матерів є діти. Тепер мене це аж ніяк не обходить. Нехай вони прийдуть сюди. Ось і моя. Ось її шийка, її оченята, волосечко, рученьки. Знайдіть кращу за неї. О, я ручуся вам, що вона матиме поклонників. 15 років я плакала. Уся краса моя зів'яла. І ось знову розцвіла в ній. Поцілуй мене. Жінка говорила доньці безліч недоладних слів. Уся чарівність яких полягала у їхній виразності. При цьому вона так розхристувала одяг дівчини, що та аж червоніла. Вона гладила її шовковисте волосся, цілувала її ноги, коліна, чоло, очі, захоплювалася всім. Дівчина корилася всьому і лише час від часу тихенько з безмежною ніжністю повторювала: «Моя матусю». «А знаєш, донечко», – казала затворниця, перериваючи свою мову поцілунками, – «я дуже любитиму тебе. Ми поїдемо звідси. Ми будемо щасливі. Мені дісталася невеличка спадщина в Реймсі, на нашій батьківщині. Ти пам'ятаєш Реймс?» «Ах, ні, ти не можеш його пам'ятати, ти була ще немовлям. Якби ти знала, яка ти була гарненька, коли тобі минуло 4 місяці. У тебе були такі малюсінькі ніжки, що милуватися ними приходили навіть із самого Еперне. Це за сім'ї від Реймса. У нас буде своє поле, своя хатинка. Я кластиму тебе спати на своєму ліжку. Боже мій, Боже мій! І хто б міг повірити, моя донечка зі мною!» «Матусю», – промовила дівчина, перемігши нарешті своє хвилювання. «Циганка все це мені провіщала. Серед них була одна добра циганка, яка завжди піклувалася про мене, мов нянька. Торік вона вмерла. Це вона наділа мені на шию ладанку. І завжди повторювала: дівчинко, бережи цю коштовну річ. Це скарб. Він допоможе тобі відшукати матір. Ти носиш у себе на шиї свою матір». Вона це передрікала, та циганка. Лахмітниця знову стиснула дочку в обіймах. «Дай я поцілую тебе. Ти так мило все розповідаєш. Коли ми поїдемо на батьківщину, то підемо до церкви і взуємо ці черевички статую Ісуса Немовляти. Ми повинні це зробити для милосердної, пречистої Діви Марії. Боже мій, який у тебе чудовий голосок! Коли ти зараз говорила зі мною, він звучав, наче музика. О, Боже всемогутній, я знайшла свою дитину! Чи можна в це повірити? О, якщо я від радості такої не померла, то від чого тоді помирають?» І вона знову почала плескати в долоні, сміятись і вигукувати: «Ми будемо щасливі!» Цю хвилину від мосту Богоматері та з набережної долину вбрязкить зброї і тупіт копіт коней, що швидко наближалися. Циганка з віччям кинулася в обійми лахмітниці. «Мамо, рятуй мене! Рятуй мене, вони йдуть!» Затворниця зблідла. «О небо, що ти кажеш? Я зовсім забула. За тобою женуться. Що ти кажеш? Я зовсім забула. За тобою женуться. Що ж ти вчинила такого?» «Не знаю», – відповіла нещасна дівчина, «але мене засуджено на смерть». «На смерть?» – вигукнула Гудула, похитнувшись, немов уражена громом. «На смерть!» – повільно повторила вона, спинивши на доньці застиглий погляд. «Так, мамо», – розгублено промовила дівчина, «вони хочуть мене вбити. Ідуть, щоб повісити мене. Це шибениця для мене. Рятуй мене! Рятуй мене! Вони вже близько! Рятуй мене!» Затворниця якусь мить стояла, немов кам'яна статуя, потім із сумнівом, похитавши головою, зайшлася реготом, своїм жахливим колишнім реготом. Га-га-га. Та тобі просто привідівся страшний сон. Як? Я втратила дочку 15 років, була без неї, а тепер знайшла її. І що ж? Лише на одну хвилину? І її відберуть у мене? Віднімуть тепер, коли вона вже виросла? Стала красунею, коли вона розмовляє зі мною, любить мене. Вони прийдуть, щоб пожерти її на моїх очах, на очах матері? О, ні, це неможливо. Милосердний Господь цього не дозволить. Загін вершників, видно, зупинився. Здалеку почувся чийсь голос. Сюди, месіре Трістан. Священик сказав, що ми знайдемо її біля щурячої нори. Знову почувся кінський тупіт. Затворниця розпачливо скрикнула і схопилася на ноги. «Тікай! Тікай, дитино моя! Я згадала все!» «Твоя правда. Це йде смерть, жах, прокляття! Рятуй себе!» Вона просунула голову у віконце і швидко відсахнулася. «Стій!» Уривчисто, похмуро сказала, судорожно, стискуючи руки дівчини напівмертною від жаху. «Стій! Не дихай!» Скрізь солдати. Тобі не втекти. Уже зовсім розвиднілося. Її сухі очі палали. Жінка на мить замовкла. Широко ступаючи, вона металася по келі і час від часу зупинялася, виривала у себе пасмо сивого волосся і роздирала його зубами. Раптом сказала. Вони наближаються. Я з ними поговорю. Сховайся сюди, в оцей куток. Вони не помітять тебе. Я скажу, що ти втекла. Що я тебе не вдержала, клянуся Богом. Вона віднесла свою доньку, яку весь час тримала на руках, у найдальший куток келії, куди зовні не можна було зазирнути. Там посадили її так, що руки і ноги не виступали з тіні. Розпустили її чорне волосся і, прикривши ним біле плаття, поставили перед нею кухоль і камінь, усе своє майно. Наївно сподіваючись, що кухоль і камінь допоможуть їй приховати доньку. Покінчивши з усім цим, вона трохи заспокоївшись, упала навколішки і почала молитися. На світ тільки займалося, і щуряча нора все ще тонула в пітьмі. В цю мить голос священника, той пекельний голос, пролунав біля самої келії. «Сюди, ротмістре Феб де Шатопер!» Це ім'я, цей голос примусили Есмеральдою, яка причаїлася в кутку, заворушитися. «Не ворушись», – прошепотіла Гудула. Вона не встигла закінчити, як голоси, кінський тупіт, брязкіт зброї пролунали біля самої келі. Тоді мати швидко схопилася і стала перед віконцем, щоб затулити його. Вона побачила великий озброєний загін пішої та кінної сторожі, що вишикувався на Гревському майдані. Начальник, зіскочивши з коня, підійшов до неї. «Стара», – мовив цей чоловік з жорстоким обличчям, – «ми шукаємо чеклунку, щоб її повісити. Нам сказали, що вона у тебе». Нещасна мати вдавано байдуже відповіла. «Я не зовсім розумію, що ви кажете». Чоловік вилаявся. «Хай йому чорт! Що ж він нам брехав, цей божевільний архідіякон? Де він?» «Монсеньоре», – відповів один із стрільців. «Він зник». «Ну, навіжена бабо!» – крикнув начальник. «Гляди мені, не бреши! Тобі доручили стерегти чеклунку. Куди ти її діла?» Затворниця, боячись заперечувати, щоб не викликати цим підозри, похмуро і з показною простодушністю відповіла. «Якщо ви говорите про ту високу дівчину, яку мені годину тому нав'язали, то вона, скажу вам, укусила мене, і я її випустила. От і все». «А тепер дайте мені спокій». Начальник загону зробив невдоволену гримасу. «Не вись, не здумай мені брехати, старе опудало», – повторив він. «Я Трістан Самітник, кум короля. Трістан Самітник, розумієш?» Оглядаючи Гревський майдан, він додав. «Тут на це ім'я озивається луна». «Будьте ви хоча б самим сатаною, Самітником. Я більше нічого не знаю і не скажу. І боятися вас мені нема чого», – мовила Гудула, до якої почала повертатися Надія. «Чортівня», – вигукнув Трістан. От клята баба. Ех, утекла чаклунка. Ну, а куди вона побігла? Гудула, вдаючи байдужу, відповіла. Здається, овечою вулицею. Трістан обернувся і подав своєму загонові знак рушати. Затворниця перевела подих. Монсеньоре, раптом втрутився в розмову один із стрільців. Спитайте на цю стару відьму, чому в неї поламані грати на віконниці. Це запитання сповнило серце нещасної матері тривогою, проте вона не зовсім втратила самовладання. Вони завжди були такі, затинаючись, відповіла вона. Ні, заперечив стрілець. Ще вчора вони красувалися як чорний хрест, що закликав до благочестя. Трістан скоса глянув на затворницю. Кума, здається, чогось збентежилась. Нещасна зрозуміла, що все залежить від її витримки. І, приховуючи в душі смертельну тривогу, засміялася. Тільки матері на таке здатні. Отакой, сказала. Це чоловік п'яний. Вже рік минув, як віз, навантажений камінням, ударив у моє віконце і погнув грати. Ну і лаяла я того возія. Це правда, підтримав її другий стрілець. Я сам бачу. Завжди і скрізь знайдуться люди, які все бачили. Несподіване свідчення стрільця підбадьорило затворницю, яка під час допиту почувала себе немов людина, що йде над безодною по лезу ножа. Але їй судилося безперестанно переходити від надії до відчаю. Якби грати зламав візок, то прути вдавилися б усередину, а їх вигнуто назовні, зауважив перший стрілець. Хе-хе, звернувся Трістан до стрільця. Нюх у тебе, як у слідчого шатле. Ну, що ти на це скажеш, стара? Боже мій, вигукнула тремтячим від сліз голосом доведена до вічі Гудула. Клянуся вам, монсеньоре, що ці прути зламав візок. Ви ж чули, що он той чоловік сам бачив. І при чому тут зрештою циганка? Гм, пробурмотів Трістан. Хай йому чорт, вигукнув стрілець, потішний похвалою начальника. А залізо зламане зовсім недавно. Трістан похитав головою, Гудула зблідла. Коли, ви кажете, проїжджав тут візок? Та ніби з місяць тому, а може тижні зо два, монсеньоре. Я добре не пам'ятаю. А спочатку казала, що рік, зауважив стрілець. Це вже підозріло, мовив Трістан. Монсеньоре, закричала жінка, ще міцніше, притискаючись до вікна і тремтячи від думки, що підозра може спонукати їх заглянути до келії. Монсеньоре, клянуся, цей грати зламав візок. Клянуся вам усіма небесними ангелами. Якщо я брешу, то нехай буду я навіки проклята і забута Богом. Що ж, дуже вже ти палко клянешся, кинув Трістан, оглядаючи її інквізиторським поглядом. Бідна жінка відчувала, що все більше втрачає самовладання, починає робити промахи і з жахом розуміла, що вона говорить не так, як треба. Саме в цю хвилину прибіг стрілець і вигукнув. Монсеньоре, стара відьма все бреше. Чаклунка не могла бігти овечою вулицею, бо ту вулицю перегороджено. Ланцюг не знімали цілу ніч. І сторож каже, що там ніхто не проходив. Трістан, обличчя якого з кожною хвилиною ставало все зловіснішим, зажадав пояснень від затворниці. «Ну, а на це що ти скажеш?» Вона спробувала дати відсіч і цим новим підозрам. «Звідки я знаю, монсеньоре? Може, я й помилилася? Здається, вона переправилась через річку». «Але ж це у протилежному боці», – заперечив Трістан. «Та й маловірогідно, щоб вона захотіла повернутися в сіте, де її шукають. Ти брешеш, стара». І крім того, додав перший стрілець, «Цього, ні з другого берега немає ніяких човнів». «Вона, мабуть, перепливла», – сказала затворниця, відстоюючи свої позиції. «А хіба жінки плавають?» – спитав стрілець. «Хай йому чорт! Стара, ти брешеш! Ти брешеш!» – гнівно крикнув Трістан. «Мені так і куртить плюнути на ту чаклунку і схопити тебе замість неї. Чверть години в катівні вирвуть правду з твоєї пельки. Гайда, іди за нами. Вона жадібно вхопилася за ці слова. Як хочете, монсеньоре. Хай буде по-вашому. Допит. Я готова. Ведіть мене. Скоріше. Скоріше. Ходімте негайно. А тим часом думала, моя донька встигне сховатися. Хай йому чорт, промовив Трістан. Вона так і рветься на дибу. Зовсім не розуміє цієї божевільної. Із загону виступив сивий сержант нічного дозору і, звернувшись до нього, сказав. Це справді божевільна, монсеньоре. І якщо вона випустила циганку, то не зі своєї волі. Вона їх ненавидить. Ось уже 15 років я в нічному дозорі і щовечора чую, як ця жінка проклинає циганок на всі заставки. Якщо та, кого ми шукаємо, мала танцюристка з козою, то її вона ненавидить найдужче. Годула зробила над собою зусилля і сказала, отак, ту найдужче. Решта стрільців одностайно підтвердила слова старого сержанта. Це переконало Трістана Самітника. Втративши надію чогось домогтися від затворниці, Трістан повернувся до неї спиною. І жінка з невимовним хвилюванням дивилася, як він повільно йшов до свого коня. «Ну, рушай!» – промовив він крізь зуби. «Вперед! Треба шукати! Я не засну, поки циганку не повісять!» Однак, перш ніж скочити на коня, він ще трохи повагався. Годула ні жива, ні мертва стежила за тим, як він неспокійно оглядав майдан, немов мисливський пес, що чує дичину і не хоче піти геть. Нарешті струснув головою і скочив у сідло. Стиснуте жахом серце Годули знову забилося, і вона прошепотіла, обернувшись до доньки, на яку досі жодного разу не зважилася глянути. Врятована. Бідолашна Есмеральда весь цей час просиділа в своєму кутку, боячись зітхнути, боячись поворушитися, з однією єдиною думкою про смерть, що стояла перед нею. Дівчина не пропустила жодного слова з усієї розмови між матір'ю і Трістаном, і всі муки матері озивалися в її серці. Вона відчувала, як лопалась нитка, що тримала її над безодною. 20 разів їй здавалося, що ось-ось ця нитка розірветься. І тільки тепер нещасна зітхнула вільніше, нарешті відчувши під ногами твердий ґрунт. У цю хвилину до неї долинув голос, що промовляв до Трістана. «Роги диявола, пане начальнику, я людина військова, і не моє діло вішати чаклунок. З черню ми покінчили, а щодо решти, займіться самі. Якщо дозволите, я повернуся до свого загону, який залишився без ротмістра». Це був голос Феба де Шатопера. Трудно описати, що сталося в душі Есмеральди. Виходить, він тут, її друг, захисник її підпори, її притулок, її Феб. Вона скочила з місця, і перш ніж мати встигла стримати її, кинулася до віконця, вигукуючи «Фебе! До мене, він Фебе!» Але Феба вже не було. Він галопом завертав за їх вулиці на жирів. Зате Трістан ще був тут. Затворниця з диким ревом кинулася на дочку. Вона швидко відтягла її назад, вп'явши її шию нігті. Бо матері тигриці не відзначаються особливою обережністю. Але було вже пізно. Трістан її побачив. «Хе-хе!» – вигукнув він, сміючись так, що зуби його відкрилися аж до ясен, а обличчя стало схоже на вовчу морду. У пастці виявилися дві миші. «Я так і думав», – промовив стрілець. Трістан поплескав його по плечу і сказав, «У тебе нюх, як у кота. Ну ж бо, де тут Анрія кузен?» Чоловік, не схожий ні виглядом, ні одягом на стрільця, виступив із рядів. Його вбрання було напівкоричневе, напівсіре із шкіряними рукавами. Волосся гладенько зачесане. У міцній руці він тримав жмут мотузків. Цей чоловік завжди супроводив Трістана, як Трістан Людовіка XI. «Слухай, приятелю», – звернувся до нього Трістан Самітник. «Мені здається, що це та сама чаклунка, яку ми шукаємо. Повісну її. У тебе є драбина?» «Є в сараї будинку з колонами», – відповів той. «На цьому знаряді правосуддя зробимо діло», – спитав він, показуючи на кам'яну шибницю. «Так,
Хо-хо! Ще брутальніше і ще більш по-звірячому, ніж його начальник, зареготав кат. Ходити далеко не доведеться. Ну, жвавіше, потім нарегочешся, вигукнув Трістан.
З тієї хвилини, як Трістан помітив циганку, і всяка надія на врятування була втрачена, затворниця не вимовила ні слова.
Вона кинула нещасну напівмертву дівчину в куток склепу і стала перед віконцем, чіпившись пальцями обох рук, мов позорами у підвіконня.
В цій позі жінка безстрашно водила по солдатах поглядом, що знову став диким і божевільним.